od prvního verše. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami. A na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána 2 mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a 2 roky a polovinu roku. A had za ní vychryl ze chřtánu prout vody jako řeku, aby jí smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc. Otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrylil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.
Tak dostávám tam signál, že je potřeba děti odeslat. Jestli jsem dobře porozuměl, ale zdá se, že lavina dětí se zvedla, takže jsem porozuměl signálu dobře. Takže ještě jednou dobré dopoledne. V průběhu studijního volna, to jste věděli, že jsem ho měl, tak jsem si říkal, že první neděli, co budu kázat, tak chci vyjádřit takovou velkou vděčnost za možnost toho studijního volna. Bylo to velmi užitečné. Jak víte, zaměřil jsem se na téma cesta obnovy a jsem rád, že jsem měl tenhle ten prostor čerpat na dvou konferencích, přečíst 10 knih, ale popravdě musím říct, že po událostech v tomhletom týdnu se zase vnitřně cítím jako před studijním volnem. Dokonce v pátek jsem nevěděl, jestli budu schopný kázat. Stojím tady a popravdě mi pomohlo, že jsem část této série Podivný Betlém připravil už v průběhu studijního volna. Takže si nyní můžeme otevřít své Bible, soustředit svoji pozornost na 12. kapitolu knihy Zjevení a tam budu číst teď od 1. do 4. verše. Kniha Zjevení, 12. kapitola, 1. až 4. verš. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Tak tolik z knihy Zjevení a rád bych se modlil. Tak, drahý nebeský Otče, pomoz nám, prosím, soustředit svůj mysl na tebe, na tvůj příběh, na tvé záměry. Otevírej, prosím, naše srdce pro tvé slovo a prosím, aby tam, kde je rozdělení, mohlo nastat smíření. Amen. Když jsme minulý víkend byli v Marseille, nebylo k přehlédnutí, jak tam mají rádi betlémy. Ty byly všude. Neuvěřitelné množství betlémů. Evidentně mají rádi, jak bychom řekli v naší rodině, asi 1000. A ono jich tam bylo víc než 1000. A obrovské. V jedné katedrále, kterou jsme navštívili, ten betlém byl velký. Tady od začátku té stěny ke konci téhleté stěny. Jo. Takovýhle obrovský betlém. A taky, když říkám všelijaké betlémy, tak to potrhu všelijaké, protože například jsme tam viděli betlém s námořníkem a lodí. Jo. A asi si říkáte, kde by v té docela známé scéně Josefa a Marie z Betléma mohl být námořník, tak odpovědí je, že v Marseille to přece dává smysl, protože to je přístavní město u moře. Ale v tom nebude spočívat ta podivnost Betlému, o kterém budu mluvit. Asi všichni známe ten standardní Betlém. Dítě, stáj, jesle, řekněme taková klasička. Ale obsahuje jednu postavu, o kterém vám pravděpodobně nikdo neřekl. Obrovského červeného draka. Toho si nevymýšlím, jeho příběh je schovaný na méně známých stránkách Bible, ale zároveň ty jeho strašlivé činy jsou ověřitelná historická fakta. A ačkoliv o něm ví jenom málo lidí, tak svádí bitvu, v níž si každý musíme vybrat stranu. A tak mi prosím dovolte, abych teď o letošním adventu se pokusil vám představit ten nejpodivnější betlém. Tak kdo je ta žena? To Janovo vidění začíná, řekněme, v porodnici, kde se žena chystá porodit. A popravdě nemám teď žádnou odměnu pro toho, kdo by hádal, kdo je to dítě. Jo, to je zřejmé, Ježíš. Ale kdo je matka? Kdo je ta žena? Při prvním čtení bychom se mohli domnívat, no tak jasně, to je Panna Marie. Vždyť to byla ona, kdo Ježíše porodila. Jenže my si musíme uvědomit a naladit se na tu Janovu obraznou řeč. Protože Marie byla obyčejná dospívající dívka z izraelského města Nazaret, pravděpodobně nosila průměrné oblečení z prvního století Blízkého východu, jenomže tady ta žena, ta je oblečená sluncem, stojí na měsíci, nosí korunu z 12 hvězd a to je, přátelé, všechno jenom neprůměr. Možná jakousi zjednodušující odpovědí z Marseille by bylo, a tady bych děkuju za ten obrázek, tak tam je to jasné, kdo je ta žena. Jenže Jan popisuje trochu jinak. A tak se musíme prokousat obraznosti toho jeho popisu. Ono to číslo 12 v Biblii často odkazuje na 12 izraelských kmenů. Ten jejich příběh je popsán ve Starém zákoně, to je ta velká část Bible, kterou máme z Židy stejnou. Možná jste slyšeli o tom, jak je Bůh prostřednictvím proroka jménem Moží zachránil z egyptského otroctví, že jim dal desatero, že je přivedl do zaslíbené země, že jim dal krále jménem David a slíbil jim, že jeden z těch Davidových potomků bude vládnout na věky. A ta žena s kloboukem, s 12 hvězdami v Janově vidění, je národ Izrael. Národ, nikoli jednotlivec. A když nám Jan říká, že národ porodí dítě, je to jeho způsob, jak říct, že to dítě je součástí toho velkého biblického božího příběhu. Že se prostě narodí z pokolení, které patří do toho pokolení židovského. Že to je vlastně vyvrcholení více než tisíciletého očekávání. No ale pojďme dál, protože máme ještě před sebou práci na tom seznamu herců, tak řekněme, že jsme identifikovali dítě, ženu. Jednou postavou, která zůstává záhadou, je obrovský rudý drak se 7 hlavami, 10 rohy a 7 korunami na hlavách. Naštěstí nám pomáhá Jan, že o několik veršů později, v tom 9. verši, ho Jan odhalí a říká, to je ďábel, neboli Satan. Tak si teď představte scénu v porodnici. Žena leží na lůžku, porodní bába se třese v koutě a drak je připravený pohltit dítě v okamžiku, kdy se dítě narodí. To je hrozná scéna. Je to znepokojivé, není to zrovna obrázek, který bychom chtěli vidět za jedněmi dvířky svého čokoládového adventního kalendáře. Teď si to představte, že zítra tam to otevřete. Určitě to není scéna, kterou bychom našli na novém CDčku Adele, které vyznívá tak docela vánočně. Ale tohle to tam nenajdeme. Tedy na první pohled se může zdát, že to je snad až tak trochu přitažené za vlasy. A je mi jasné, že při zmínce o ďáblu tak mnoho moderních posluchačů vypne, říká, o, drak, tak to je něco tak do pohádky, ale pro moderní mozky 21. století tak to snad není tématem nějaké vážné diskuze, ne? Nicméně bych vás rád poprosil, abyste se zastavili a dřív než všechno zavrhnete jako nějaký vyložený nesmysl, jakože drak dneska, tak zvažte prosím několik historických faktů. V té době Ježíšova narození byl Izrael součástí rozsáhlé Římské říše. V roce 37 před naším letopočtem dobyl oblast Herodes Veliký. A to je teď postava, o které se zastavíme. Protože Římané ho v podstatě tolerovali a ustanovili jako takového loutkového krále. On se proslavil několika neuvěřitelnými stavebními projekty. Přestavoval chrám Ale dneska bych třeba zrovna vypíchl jeho nedobytnou pevnost na vybudované hoře. To, co vidíte, co vám připomíná jako říp, to je uměle navršený obrovský kopec, na jehož vrcholu je pevnost. Takže, tady se omlouvám všem padouchům z Bondovek, protože Herodes takovou nedobytnou pevnost postavil první. A tady můžete vidět, podle všech odhadů, to byl megaloman. Takhle nám možná nevynikne velikost toho kopce. Ale to je obrovské. Stejně jako jeho přestava chrámu, stejně jako jeho další a další stavby. No ale Heroda si pravděpodobně nepamatujeme z historie kvůli těmhletěm stavbám, ale spíš z toho známého vánočního příběhu o mudrcích a hvězdě. A krásně ho minulou neděli zahrál Jirka, protože tam z Matouše z 2. kapitoly čtu, když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Minulou neděli nám to tady dokonce vysvětlil Kepler, jak to všechno bylo. Herodovi vadilo, že titul židovský král si přisvojil bez dovolení. On nebyl ochoten opustit svůj trůn kvůli nějakému dítěti. A proto, čtu zase z Matoušova evangelia, z 2. kapitoly od 7. verše, tehdy Herodes tajně povolal mudrce, podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Ten pojem poklonit je v tomhletom případě synonymem pro brutálně zabít. Jediný důvod, proč Herodes chtěl od mudrců informace, byl ten, aby věděl, kam má poslat své komando smrti. Avšak mudrci, díky božskému typu, tedy získali tedy takovému zásahu z hůry, se rozhodli, že bude nejlepší nevracet se k Herodovi, ale proplížit se domů jinou cestou. A tak Herodův vražedný plán byl zmařen a on ve svém vzteku ukázal svoji pravou tvář. Když si Herodes uvědomil, že ho mudrci přelstili, rozuřil se a vydal rozkaz, aby v Betlémě a jeho okolí zabil všechny chlapce do 2 let, podle času, který se dozvěděl od mudrců. A tehdy se naplnilo, jak nám to připomíná Matouš, ve 2. kapitole v 18. verši se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše, hlas v Ráma, to je to okolí, je slyšet pláč a velký nářek, no bodeť by ne, když tisíce dětí umírají. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože už jich není. Obrovská tragédie. Ten biblický popis masakru v Betlémě je ale žel v naprostém souladu s tím, co o Herodovi víme z jiných historických pramenů. Byl paranoidní v tom, že ho jeho žena Mariamne chtěla otrávit, tak ji nechal popravit. 3 ze svých synů, Alexandra, Aristobula a Antipatera, stíhal za zradu a také byli popraveni. Proto zřejmě římský císař Augustus údajně žertoval, že raději budu Herodovým prasetem než Herodovým synem. A abychom to dobře porozuměli, Herodeš totiž jako Žid nejedl vepřové. Takže prase mělo větší šanci na přežití. A na sklonku svého života se Herodes obával, že občané nebudou z jeho odchodu smutní. A tak vymyslel, a to je neuvěřitelné, co vymyslel, hrůzostrašný v úvozovkách geniální plán, nahnat skupinu slavných lidí do jeruzalémského hypodromu a jakmile skončím, nechal napsat, jakmile skončím, nechat je obklíčit vojáky a zmasakrovat, tak pro mě bude plakat celé Judsko a všechny domácnosti, ať chtějí nebo nechtějí. To je Herodes. A taky snad možná není zřejmé, proč v Janově porodnici, v tom jeho vidění, nebyl nějaký malý pudlíček, jako domácí mazlíček, nebo křeček, že nějaký jiný domácí mazlíček, ale drak. Ty historické okolnosti si žádali, to nemohlo být nic jiného než drak. Musel být děsivý, násilnický, ničivý. Jenomže, abychom Janovi rozuměli, Jan ve skutečnosti neříká, že Herodes je ten drak. Jan věří v neviditelnou nadpřirozenou sílu, která působí v pozadí a třeba i skrze lidskou tyranii. Herodes nebyl tím drakem, on se projevoval jako drak. Prostě říká, Jan říká, že je tady loutkovodič, který tahl za nitky loutkového krále a bez počtu dalších tyranů v příběhu lidských dějin. A Jan nám tak připomíná, že zlo je skutečné. Opravdové. Ano, jsou lidé, někteří lidé říkají, že zlo v podstatě neexistuje, že to je jenom důsledek náhody, jestli člověk onemocní, nebo spadne letadlo, nebo cokoliv z takového. Výsledkem takového přístupu jsou vlastně náhodná čísla. Jo, to znamená, že Herodes vraždící děti, to byla jen náhodná čísla. Prostě se ocitly ty děti na špatném místě. Nebo Osvětim, Belzem byly náhodné počty. Nebo 11. září bylo náhodné číslo. Nebo sexuální násilí je náhodné číslo. Ale opravdu to tak je? No to sotva. Kdybychom popírali existenci ďábla, tak bychom si spíš vytvářeli svět pohádky. V tom reálném světě, v našem světě, je vražda objektivně špatná. A pravdou je, a to nám vlastně říká Jan, že ve skutečném světě působí duchovní síly. Ve skutečném světě se při Ježíšově narození postavil drak proti novorozenci. Jedinou otázkou, která nyní zůstává, je, kdo vyhrál. Ale to si, přátelé, necháme na příště.
Zpíváme píseň z našich kancionálů, z takzvaných zelených zpěvníků. Bude to píseň číslo 111 a v průběhu této písně vykonáme i naši pravidelnou sbírku na provozní potřeby sboru a domu Archa. Píseň 111, zelené zpěvníky.